Viņi nav musulmaņi, viņi ir briesmoņi. Tāpēc ārkārtas drošības sēdes medijiem pavēstīja Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons, solot darīt visu iespējamo, lai notvērtu labdarības darbinieka Deivida Heinesa slepkavas un gādātu par valsts pilsoņu drošību. Lielbritānijas premjerministrs gan norādīja, ka apvienotā karalīste cīnīsies ar teroristisko grupējumu Islāma valsts nevis viena pati, bet ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem.
David Haines was a British hero.
Deivids Heins bija britu varonis. Tas, ka tika nolaupīts un brutāli nogalināts palīdzības darbinieks, parāda šīs teroristu organizācijas būtību. Viņi nogalina tūkstošiem cilvēku, musulmaņu, kristiešu mazākumu grupu, gan Irākā, gan Sīrijā. Viņi apgalvo, ka to dara islāma vārdā, taču viņi nav musulmaņi, viņi ir briesmoņi. Soli pa solim mēs iznīcināsim šo teroristu aizsardzību. Mēs to nedarīsim vieni paši, bet cieši kopā ar sabiedrotajiem, ASV, Eiropā un arī reģionā, jo šī organizācija apdraud visus tuvos austrumus.
44 gadus vecais britu labdarības darbinieks Deivids Heinss Sīrijā tika nolaupīts pirms gada, tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš bija ieradies strādāt Sīrijas bēgļu nometnē. Internetā nonākušajā video ierakstā tagad redzams, kā kāds maskātērpts vīrietis Heinssam nogriež galvu. Slepkā runā angliski ar londoniešu akcentu, līdzīgi kā terorists, kurš nogalināja arī abus amerikāņu žurnālistus Jamesa Foley un Stevenu Sutloffu. Šis jau ir trešais rietumu gūstekņš, ko džihādisti nogalinājuši mēnešu laikā. Britu eksperti tagad analizē video, kurā izteikti arī draudi pašam Kameronam, un arī Heinss pirms nogalināšanas runā visticamāk teroristu jau sagatavoto tekstu, ka Deivids Kamerons ir pilnībā atbildīgs par viņa noslapkavošanu, jo Lielbritānija ir koalīcijā ar ASV cīņā pret islāma valsti, un tādēļ apvienotās karalistes iedzīvotāji maksāšot par šo parlamentu sautīgo rīcību. Jāatgādina, ka islāma valsts pat labam kontrolē ievērojumu daļu Irākas un Sīrijas, un pēc eksperta aplēsēm tās rīcībā varētu būt vairāki 10 000 karotāji. Lielbritānija jau ir piešķīrusi ieročus Irākas valstī, lai palīdzētu cīnīties ar teroristiem, kā arī vismaz mutiski atbalsta ASV veiktos uzlidojumus teroristu kontrolētajām teritorijām. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.